χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά. Φτιαγμένα μόνο για σας σε 4 απολαυστικές επιλογές. Λούντζα, ζαμπόν, ψητή και βραστή γαλοπούλα. Γρηγορίου All Natural. Βάζουμε αγάπη για να τρώτε και φυσικά.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 8 Οκτωβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Η Μέση Ανατολή φλέγεται και ο κίνδυνος μιας γενικευμένης σύγκρουσης στην περιοχή είναι ορατός. Συνιστούμε στο Ισραήλ να μην δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ιράν, προειδοποιεί η Τεχεράν για τα αντίπεινα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ηλικιωμένος με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο νέος αρχηγός αστυνομίας διόρισε νέων ερευνών λειτουργών για την απόδραση Θεοφάνους. Πήρε μπρος για τα καλά η ανάπτυξη στο πρώην Βρετανικό οικισμό Βερεγκάρια στα Πολεμίδια. Αρχίζει σε μια εβδομάδα το έργο ανάπλασης της πολυσύχναστης λεωφόρου Τσερίου. Στην Πάφο από τις 70 διαφημιστικές πινακίδες, μόνο μία έχει άδεια. Έντονη αντίδραση από το Δήμαρχο. Θα περάσουμε κυρίες και κύριοι στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες. Η Άντια Λοΐζου είναι εδώ μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Άντια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα, κυρίες και κύριοι. Το Ιράν προειδοποίησε το Ισραήλ να μην επιτεθεί σε οποιαδήποτε από τις υποδομές του εν μέσω φόβων για πιθανή Ισραηλινή επίθεση σε πετρελαϊκές ή πυρηνικές εγκαταστάσεις. Οποιαδήποτε επίθεση με στόχο τις υποδομές του Ιράν θα προκαλέσει σκληρά αντίπεινα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκάτζη, προειδοποιώντας το Ισραήλ να μην επιτεθεί στη χώρα του. Συνιστούμε στο Ισραήλ να μην δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δήλωσε ο Αραγκάτζη σε ομιλία του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, υπογραμμίζοντας ότι αν υπάρξει επίθεση εναντίον της χώρας του, η απάντηση θα είναι σφοδρότερη. Τυχόν επίθεση με στόχο ιρανικές υποδομές θα απαντηθεί με σκληρά αντίπεινα και οι εχθροί μας γνωρίζουν σε τι είδους στόχους εντός του σιωνιστικού καθεστώτος έχουμε πρόσβαση, πρόσθεσε ο ίδιος. Επισημαίνεται ότι ο Αραγκάτζη επισκέπτεται από σήμερα τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής για να έχει συνομιλίες για περιφερειακά ζητήματα και για να βρεθεί τρόπος να σταματήσουν τα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα και του Λίβανο, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ. Τώρα, το θάνατο του επικεφαλής του Αρχηγείου Υλικοτεχνικής Υποστήριξης της Χεζμπολάχ, Σουχαήλ Χουσέιν Χουσέινι, ανακοίνωσε η IDF. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν ένα ακριβές χτύπημα με βάση τις πληροφορίες που είχα στην περιοχή της Βηρητού, εξελίφοντας τον Χουσέινι, ο οποίος έπαιξε κρίσιμο ρόλο στις μεταφορές όπλων μεταξύ του Ιράν και της Χεζμπολάχ και ήταν υπεύθυνος για τη διανομή προηγμένου οπλισμού μεταξύ των μονάδων της Χεζμπολάχ, επιβλέποντας τόσο τη μεταφορά όσο και την κατανομή αυτών των όπλων. Επιπλέον, ήταν μέλος του Συμβουλίου Τζιχάτ, του Ανώτερου Στρατιωτικού Συμβουλίου ηγεσία τη Χεζμπολάχ. Εξάλλου, σε ομιλία του σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, ο διευθυντής της CIA, William Burns, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για ενδεχόμενες λανθασμένες εκτιμήσεις που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ το επόμενο διάστημα. Αντιμετωπίζουμε τον πραγματικό κίνδυνο μιας περαιτέρω περιφερειακής κλιμάκωσης της σύγκρουσης, τόνισε ο κύριος Burns, ο οποίος αξιολογεί ότι ηγέτες το Ισραήλ και το Ιράν δεν επιζητούν μια συνολική σύγκρουση, όμως οι κίνδυνοι κλιμάκωσης παραμένουν. Και τέλος, Νίτσα, να δώσουμε και μια ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που εκδόθηκε σήμερα και αναφέρει ότι η Τουρκία θα απομακρύνει αύριο διαθαλάσσεις τους πολίτες της που έχουν ζητήσει να φύγουν από το Λίβανο. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, σημείωσε ότι δύο πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα για τη Βηρητό και θα μπορέσουν να μεταφέρουν περίπου 2.000 επιβάτες. Υπογραμμίζει ότι η διαδικασία της απομάκρυνσης θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Άντε, σε ευχαριστούμε πολύ. σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου της Λευκωσίας, ηλικιωμένος κάτοικος του χωριού Μάμαρη με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά τη διάγνωση του συνταξιούχου με τον ιό του Δυτικού Νείλου, το Υπουργείο Υγείας έδωσε οδηγίες στις υγειονομικές υπηρεσίες για να προβούν σε ψεκασμούς στην περιοχή. Ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών, Ηρόδοτος Ηροδότου, μιλώντας στην τηλεόραση του Α, είπε ότι πρόκειται για το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου που εμφανίζεται για το 2024 στην Κύπρο. Όπως εξήγησε, η μετάδοση του ιού εκτιμάται ότι έγινε από κουνούπι που προηγουμένως τσίμπησε μολυσμένο από δημητικό πουλί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει στο δείπνο την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, έχοντας την απαραίτητη πολιτική στήριξη να πράξει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις απευθείας διαπραγματεύσεων, δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου. Ανέφερε πως στο Εθνικό Συμβούλιο συζητήθηκαν οι κόκκινες γραμμές, τις οποίες θέτει η Λευκωσία. Ο κ. Αντωνίου εξήγησε ότι στα ζητήματα που προτάσει ο Ερσίν Τατάρ για απευθείας πτήσεις, εμπόριο και επαφές, η απάντηση της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι η μία διεθνής προσωπικότητα, ηθαγένεια και κυριαρχία. Πρόσθεσε πως για τη Λευκωσία αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα και ότι θα ζητηθεί από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να κινηθεί στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επεσήμανε δε πως η τουρκοκυπριακή πλευρά πρέπει τουλάχιστον να αποδεχθεί τα θέματα ασφάλειας και εγγυήσεων, επισημένοντας πως θα ήταν άδικο και παράλογο να δεσμευτεί η ελληνοκυπριακή πλευρά να δώσει περισσότερα χωρίς η ίδια να πάρει κάτι. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ζητήσουν την επιτάχυνση των επιστροφών των παράνομων μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το σχέδιο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων που θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το σχέδιο συμπερασμάτων, αρχικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να επισημάνει ότι η μετανάστευση είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση. Στη συνέχεια, αναμένεται να ζητήσει την εντατικοποίηση της συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής και τις χώρες διέλευσης μέσω αμοιβαία υποφελών εταιρικών σχέσεων για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου με σκοπό την πρόληψη παράτυπων αναχωρήσεων και απολειών ζώων. Ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στα περίχωρα της πόλης Τορέτσκ, η οποία βρίσκεται στη γραμμή του μετόπου στην Ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η κατάσταση είναι ασταθής. Μάχες διεξάγονται κυριολεκτικά σε κάθε είσοδο της πόλης, δήλωσε στο Ουκρανικό Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Δίκτυο η Αναστάζια Μπομπονίκοβα, εκπρόσωπος των Ουκρανικών Δυνάμεων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο είχε ανακοινώσει νωρίτερα χθες ότι οι δυνάμεις του προκάλεσαν ζημιές σε έμψυχο και άψυχο υλικό κοντά σε αρκετούς οικισμούς στην περιοχή περιλαμβανομένου του Ντορέτσκ. Ρώσοι μπλόκερ στρατιωτικών θεμάτων, περιλαμβανομένης μιας ομάδας στρατιωτικών αναλυτών στο κανάλι Ράιμπαρ του Telegram, ανέφεραν πως ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να προωθούνται προς το κέντρο της πόλης. Η προώθηση των δυνάμεων της Μόσχας, όπως ακριβώς συνέβη με την κατάληψη του Βούλχενταρ την περασμένη εβδομάδα, υπογραμμίζει τη μεγάλη υπεροχή τους σε άνδρες και υλικό, την ώρα που η Ουκρανία ζητάει περισσότερα όπλα από τους δυτικούς συμμάχους που την υποστηρίζουν. Ρωσικό δικαστήριο διέταξε τη σύλληψη των Ιταλών δημοσιογράφων Στεφάνια Μπατιστίνη και Σιμόνε Τραίνη, οι οποίοι εργάζονται στη δημόσια ραδιοτηλεόραση της ΡΑΙ. Οι δύο Ιταλοί δημοσιογράφοι κατηγορούνται ότι στις 6 του περασμένου Αυγούστου εισήλθαν παράνομα στη ρωσική περιφέρεια Κούρστ από την Ουκρανία με όχημα των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου. Επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός της ρωσικής επικράτειας, ζητήθηκε επίσης η έκδοσή τους από την Ιταλία, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Η Μέση Ανατολή φλέγεται και ο κίνδυνος μιας γενικευμένης σύγκρουσης στην περιοχή είναι ορατός. Συνιστούμε στο Ισραήλ να μην δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ιράν. Προειδοποιεί η Τεχεράνη για τα αντίπεινα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ηλικιωμένος με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο νέος αρχηγός αστυνομίας διόρισε νέο ερευνών λειτουργό για την απόδραση Θεοφάνους. πήρε εμπρός για τα καλά η ανάπτυξη στο πρώην βρετανικό οικισμό Βερεγκάρια στα Πολεμίδια. Αρχίζει σε μια εβδομάδα το έργο ανάπλασης της πολυσύχνας της λεωφόρου Τσερίου. Στην Πάφο από τις 70 διαφημιστικές πινακίδες, μόνο μία έχει άδεια. Έντονη αντίδραση από το Δήμαρχο. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Ο νέος αρχηγός της αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, διόρισε χθες νέο αξιωματικό, ο οποίος δεν υπάγεται στο ΤΑΕ Αρχηγείου, ως ερευνών λειτουργό για τα τρία μέλη του σώματος που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα μετά την απόδραση του βαρυπινίτη Δώρου Θεοφάνους. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο το πρωί, ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Χρήστος Ανδρέου, εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθηκε σκοπούς διαφάνειας, αφού ο προηγούμενος ερευνών αξιωματικός υπαγόταν στο ΤΑΕ Αρχηγείου. Στο συγκεκριμένο τμήμα είχε τοποθετηθεί πρόσφατο ως επικεφαλής ο τέος αναπληρωτής διευθυντής φυλακών Χαράλαμπος Φιλιππίδης. Ο κ. Ανδρέου ξεκαθάρισε την ίδια στιγμή πως η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά αποκλειστικά τα τρία μέλη της αστυνομίας και δεν σχετίζεται με τους τέσσερις δεσμοφύλακες, οι οποίοι επίσης τελούν σε διαθεσιμότητα. Σχετικά με την επίθεση εναντίον αλλοδαπών διανομέων φαγητού στη Λεμεσό, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο νεαροί Ελληνοκύπριοι, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα για τη σύλληψή τους και αναζητούνται. Είπε ακόμη ότι οι αρχές αναζητούν άλλα 8 άτομα, των οποίων οι φωτογραφίες έχουν δημοσιοποιηθεί. Για την ίδια υπόθεση τελούν ήδη υποκράτηση ακόμη δύο νεαροί ηλικίας 19 και 21 ετών. Πήρε εμπρός για τα καλά η ανάπτυξη στο πρώην βρετανικό οικισμό Βερεγκάρια στα Πολεμίδια. Το ρεπορτάζ είναι του Χάρη Παναγιώτου.
Διαγωνισμό για την ανέγερση κτηρίου για τις ανάγκες του κέντρου αριστείας Ερατοσθένης στο Βερεγκάρια, στο πλαίσιο του προγράμματος Excelsior και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων, αναμένεται να προκηρύξει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 30 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρόκειται για κτίριο 5.000 τετραγωνικών μέτρων με κόστος γύρω στα 10 εκατομμύρια, στο οποίο θα στεγαστεί και μέρος της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ. Ο Δήμαρχος Πολεμιδιών, Άντρος Θεοδόρου, ανέφερε στο κανάλι 6 ότι στο Βερεγκάρια έχει ξεκινήσει η κατασκευή 370 κλινών για φοιτητές και πως μέχρι το 2026 θα μπορούν να φιλοξενηθούν σχολές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Πρόσθεσε επίσης πως ο Δήμος και το ΤΕΠΑΚ μαζί με τον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού επανέρχονται στη διεκδίκηση της ανέγερσης Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Βερεγκάρια, για το οποίο εκπονούνται αυτή την περίοδο λεπτομερή σχέδια ώστε να προταθεί στο Υπουργείο και τον ΚΟΑ για χρηματοδότηση. Ο Άντρος Θεοδόρου μας αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, Κώστα Γαλαταριώτη, για την αξιοποίηση των χώρων στο Βερεγκάρια που προορίζονταν στους αρχικούς σχεδιασμούς για κατασκευή γυμνασίου και λυκείου, για τα οποία δεν υπάρχει ανάγκη να ανεγερθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, σε συνεννόηση με την τοπική αρχή, προωθεί την ανάπτυξη των τεμαχίων αυτών στην κατεύθυνση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Στο Δήμο Πολεμιδιών έχει παραχωρηθεί από το κράτος μεγάλο τεμάχιο 6.000 τετραγωνικών μέτρων για την ανέγερση δημοτικού μεγάρου στο Βερεγκάρια. Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου προχωρούν αργά λόγω άλλων προτεραιοτήτων. Το σχέδιο προβλέπει ένα κτίριο με 4 ορόφους, όπου θα στεγάζονται όλες οι υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας καλύτερη εξυπηρέτηση στους δημότες. Παράλληλα, όπως μας είπε ο Άντρος Θεοδόρου, υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία μεγάλου πάρκου, πράσινου πνεύμονα και χώρου αναψυχής για τους πολίτες, σε συνεργασία και πάλι με το ΤΕΠΑΚ και άλλους φορείς.
Ο χώρος του Βερεγκάρια ήταν για χρόνια παραμελημένος. Θεωρώ τώρα έχει πάρει ζωή και έχουμε μπροστά μας τη δυνατότητα για μεγάλα έργα.
Παραμένουμε στα του ΤΕΠΑΚ για τη Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης που προγραμματίζεται για τη Λάρνακα. Έτοιμες οι μελέτες βιωσιμότητας και οικονομικής σκοπιμότητας του έργου. Αναμένεται η έγκριση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, υποδεικνύει ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Βάσου Βάσου.
Πρόσκληση να επισκεφθεί την Λάρνακα για να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες γύρω από την ίδρυση της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης απίφθινε μέσω επιστολής του ο Δήμαρχος Ανδρέας Βύρας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στην επιστολή ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου, την οποία στην υπογράφουν όλα τα οργανωμένα σύνολα της πόλης, ο Δήμαρχος Λάρνακας ενημερώνει τον Νίκο Χριστοδουλίδη ότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει από υποστείλει την μελέτη βιωσιμότητας για την σχολή και πως στην μελέτη απαντώνται όλοι οι προβληματισμοί που εκφράστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών ως προς την βιωσιμότητα και την οικονομική σκοπιμότητα του έργου. Επιπλέον ο κ. Βίρας αναφέρει ότι η ορίμανση του έργου σε σχέση με τις κτηριακές εγκαταστάσεις βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Ως εκ τούτου σημειώνει υπάρχει δυνατότητα εντός των επόμενων μηνών ο Δήμος Λάρνακας να προχωρήσει σε προκήρυξη προσφορών για τα κατασκευαστικά έργα ανέγερσης του κτηρίου. Περαιτέρω στην επιστολή του ο Δήμαρχος τονίζει την έντονη επιθυμία της πόλης αλλά και την τεράστια σημασία που έχει η δημιουργία της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Λάρνακα. Είμαστε πεπισμένοι ότι η υπόσχεσή σας θα υλοποιηθεί με την τελική απόφαση από πλευρά σας, καθώς και με την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών για ένταξη κοντιλίου στον κρατικό προϋπολογισμό του 2025. Η μελέτη δείχνει ξεκάθαρα την βιωσιμότητα του έργου και τα ωφέλη που θα επιφέρει στον τόπο μας. Αναμένουμε λοιπόν την τελική απόφαση για δημιουργία της σχολής στην Λάρνακα και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για την υλοποίησή της, υπογραμμίζεται στην επιστολή. Ο Ανδρέας Βίρας ζήτησε όπως διευθετηθεί συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης είτε στην Λάρνακα είτε στο Προεδρικό Μέγαρο προκειμένου να συζητηθούν οι διαδικασίες πριν την οριστική κατάληξη του θέματος. Πιστεύω πως θα είναι χρήσιμο να εμβαθύνουμε τις συζητήσεις μας και να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα για υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου, καταλήγει η επιστολή.
Αρχίζει σε μια εβδομάδα το έργο ανάπλασης της πολυσύχναστης λεωφόρου Τσερίου. Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, δηλώνει στο κανάλι 6 ο Δήμαρχος Στροβόλου. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Στρατή που έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
Μετά από μερικές δεκαετίες προσπαθειών, αρχίζει σε μια εβδομάδα το έργο ανάπλασης και βελτίωσης της λεωφόρου Τσερίου στον Στρόβολο. Το σημαντικό για τους κατοίκους και τους εμπορευόμενους στην περιοχή του Στροβόλου αλλά και της ευρύτερης Λευκωσίας έργο θα αρχίσει στις 14 Οκτωβρίου και αναμένεται να συνδράμει στην βελτίωση της εικόνας, της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του δρόμου. Σε δηλώσεις του στο κανάλι 6, ο Δήμαρχος Στροβόλου Σταύρος Σταυρινίδης τόνισε ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες κυκλοφοριακές.
Η προσπάθεια ξεκίνησε από το 1990 για την κατασκευή αυτού του δρόμου. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας δρόμος πρωταρχικής σημασίας και το πιο σημαντικό από όλα, κύριε Στρατή, είναι ότι το έργο έχει συνδιαμορφωθεί ο σχεδιασμός μαζί με την ομάδα πρωτοβουλίας της Οδού Τσερίου. Το έργο θα ξεκινήσει στις 14 του Οκτώβρη, είναι η έναρξη των εργασιών. Έχουμε κάνει όλες τις διευθετήσεις. Προληπτικά έχουμε μεριμνήσει για την κυκλοφοριακή διαχείριση.
Το έργο, όπως εξήγησε ο κ. Σταυρινίδης, χωρίζεται σε τρεις φάσεις, ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2026.
Θα είναι τρεις φάσεις. Ξεκινάει από τον κυκλικό κόμβο Σπύρου Κυπριανού και θα κατεβαίνει προς τα κάτω. Η πρώτη φάση θα είναι μέχρι την οδό Σίμης, που είναι περίπου στο ύψος που είναι το Λίτολ. Η δεύτερη φάση από την οδό Σίμης μέχρι την Κωνσταντινούπολεως, το άλλο οι 8 μήνες. Και η τρίτη φάση μέχρι την αρχή της Τροβόλου. Σημαντικό να αναφέρουμε ότι θα προχωράει το έργο στην επόμενη φάση, νοουμένου ότι παραδοθεί η προηγούμενη φάση. Άρα δεν θα είναι ένα ανοιχτό εργοτάξιο όπου θα υπάρχει αυτό το κομφούζιο πιθανό.
Ερωτηθείς για το πώς αναμένεται να επηρεάσει η κυκλοφοριακή συμφόρηση που δημιουργείται λόγω των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη από τον κυκλικό κόμβο Θεόκτιστο μέχρι την είσοδο του Τσερίου, ο Δήμαρχος Στροβόλου απάντησε ότι το κομμάτι που αφορά την Τσερίου αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.
Αλλά το κομμάτι το οποίο συνδέεται με την Τσερίου είναι ένα κομμάτι το οποίο γίνονται το τελευταίο διάστημα εντατικές εργασίες για να ολοκληρωθεί και ελπίζουμε ότι τους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθεί. Να πούμε ότι η ροή θα είναι αμφίδρομη, η κυκλοφορία θα είναι αμφίδρομη όπως είναι και σήμερα και με την έναρξη των εργασιών θα είναι συνεχόμενη. Απλά θα ξεκινάει μια πλευρά, θα γίνονται οι εξκαφές από τη μια πλευρά και στη συνέχεια θα πηγαίνουν στην αντίθετη πλευρά.
Ο Δήμαρχος Στροβόλου χαρακτήρισε πολλαπλά τα ωφέλη από την ανάπλαση της Οδού Τσερίου.
Τα ωφέλη από την ανάπλαση της Τσερίου θα είναι πολλαπλά. Θα πρέπει να πούμε ότι θα είναι ένας δρόμος διπλής λωρίδας, μία λωρίδα προς τον βορρά και μία προς τον νότο. Δεν θα υπάρχει πιστή νησίδα. Θα είναι πολύ φιλικός δρόμος, ένας δρόμος πρότυπος, ευρωπαϊκός, πράσινος. Θα υπάρχουν 530 λεκάνες με υψίκοσμα δέντρα, θα υπάρχουν πλατιά πεζοδρόμια, θα κατασκευαστεί σύστημα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για την αντιμετώπιση των φαινομένων πλημμύρων. Θα υπογειοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας και πολύ χωρίς στάθμευσης, γύρω στους 275 χωρούς στάθμευσης.
Στην Πάφο, από τις 70 διαφημιστικές πινακίδες, μόνο μία έχει άδεια. Έντονη αντίδραση από το Δήμαρχο. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Για η παναχώρηση που έγινε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή απόφασης για την απομάκρυση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, στη διαδρομή από το αεροδρόμιο Πάφου προς την Τσάδα, κάνει λόγο Δήμος Πάφου, εκφράζοντας δυσαρέσκεια και έντονη απογοήτευση. Τα ανακοίνωσή του αναφέρει πως λήφθηκε απόφαση για απομάκρυση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, που είναι τοποθετημένες σε δημόσιο και ιδιωτικό χώρο κατά μήκος της διαδρομής από τον Διεθνή Αερολιμένα Πάφου μέχρι την περιοχή της κοινότητας Τσάδας. Συγκεκριμένα, σημειώνεται πως εν ώψη της πραγματοποίησης στις 11 Οκτωβρίου σε τουριστικό συγκρότημα στα όρια της Τσάδας της Συνόδου Κορυφής των 9 Μεσογειακών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίστηκε σε σύσκεψη με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΕΟΑ Πάφου, του Δήμαρχου Πάφου, του Δήμαρχου Ανατολικής Πάφου και των Προέδρων των Εμπλεκόμενων Κοινοτικών Συμβουλίων, ταχεία διαδικασία για την καταγραφή των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, ειδοποίηση των ιδιοκτητών των πινακίδων και των διαφημιζόμενων να τις απομακρύνουν και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτό να γίνει από συνεργεία των Δήμων Πάφου και Ανατολικής Πάφου. Ως πρώτη ενέργεια, αναφέρεται, συμφωνήθηκε όπως ομάδα του ΕΟΑ Πάφου και του Δήμου Πάφου προβεί σε καταγραφή των μεγάλων διαστάσεων πινακίδων κατά μήκος της εν λόγω διαδρομής, προκειμένου ο ΕΟΑ ως κατανόμων αρμόδιαρχή να ελέγξει ποιες είναι αδειοδοτημένες και ποιες όχι. Όπως αναφέρεται, καταγράφηκαν 70 πινακίδες, από τις οποίες μόνο μία διαθέτει άδεια σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ενώ ετοιμαζόταν η αποστολή επιστολής προς τους παρανομούντες πέραν της προφορικής ειδοποίησης και όπως είχε αποφασιστεί στη σύσκεψη, με την οποία θα τους δινόταν ολιγοήμερη προθεσμία για απομάκρυνση των πινακίδων. Τους, υπήρξε η παναχώρηση από πλευράς του Δήμου Ανατολικής Πάφου. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται, σύμφωνα με προφορική πληροφόρηση που έλαβε ο ΕΟΑ Πάφου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Πάφου αποφάσισε όπως σταλεί επιστολή στους ιδιοκτήτες διαχειριστές των πινακίδων, με την οποία ανακαλούνται να υποβάλουν εντός ενός μηνός αίτηση για τη χορήγηση άδειας. Σημειώνεται ότι από τις 70 καταγραφείς στις πινακίδες, οι 57 βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Ανατολικής Πάφου. Στην περιοχή του Δήμου Πάφου υπάρχουν δύο μονοπινακίδες, από τις οποίες η μία είναι αδειοδοτημένη και για την άλλη υφίσταται δικαστική διαδικασία για απομάκρυνσή τη. Σε δηλώσει του Δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος, εκφράζοντας την έντονη απογοήτευση του Δήμου για την εξέλιξη του θέματος, τόνισε όπως σημειώνεται ότι τέτοιες στάσεις και ενέργειες των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στέλνουν πολύ λανθασμένα μηνύματα τόσο προς τους παρανομούντες όσο και προς τους πολίτες. Ο Δήμος Πάφου καλεί τον ΕΟΑ Πάφου και τις άλλες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης της επαρχίας Πάφου να αφογκραστούν τους απλούς πολίτες που ζητούν αναβάθμιση της αισθητικής της πόλης και την Ήπεθρο και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, εξυπηρετώντας από αποκλειστικά και μόνο το δημόσιο συμφέρον.
Θα ακούσουμε τώρα την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Το πτώμα του Μοχάμεντ Καμράν Ασίκ έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης. Μέσα σε 9 μόλις ημέρες, από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ο 37χρονος Πακιστανός πέρασε από 5 διαφορετικά αστυνομικά τμήματα, προτού ξεψυχήσει στο αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμονα. Η αστυνομία αρνείται τις κατηγορίες των συγγενών, οι οποίοι υποστήριξαν αμέσως πως ο Καμράν βασανίστηκε μέχρι θανάτου, γράφει η Tageszeitung. Η έκθεση της αστυνομίας έκανε λόγο για έναν ναρκωμανή άστεγο, χωρίς γνώση ελληνικών, καθώς και ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε παθολογικά αίτια. Παρουσίαση η οικογένεια του θύματος, ωστόσο, τα αντικρούν όλα αυτά. Ο Καμράν ζούσε εδώ και 20 χρόνια στην Ελλάδα και μιλούσε άπτεστα ελληνικά. Το 2017 είχε λάβει και άδεια παραμονής στη χώρα, νοίγιαζε διαμέρισμα στο όνομά του και εργαζόταν ως έμπορος. Όπως ανέφερε επίσης η οικογένειά του, ο Καμράν είχε 2 κινητά τηλέφωνα μαζί του, από τα οποία δεν μπόρεσε να εντοπιστεί κανένα. Η οικογένεια του θύματος ανακοίνωσε πως θα κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι της, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε ο Καμράν. Αυτό όμως δεν θα είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Το κρατητήριο του αστυνομικού τμήματος όπου βρέθηκε και νεκρός ο Καμράν δεν έχει καν κάμερες, όπως επισημαίνει η εφημερίδα του Βερολίνου. Η περίπτωση του Καμράν δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό στην Ελλάδα. Το αντίθετο, αυτό αποδεικνύει και μια πρόσφατη έκθεση έκτασης 106 σελίδων της Ελληνικής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με τίτλο «Επισκόπηση της αστυνομικής αυθαιρεσίας στην Ελλάδα». Βάσει αυτής, ο αριθμός των περιστατικών που Έλληνες πολίτες ή υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν υπάρξει θύματα πράξεων που εμπίπτουν στον ορισμό των βασανιστήριων είναι πολύ μεγαλύτερος από όσο θα περίμενε κανείς. Είναι αδύνατο να διαπιστώσουμε την ακριβή έκταση του φαινομένου. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι πως τα περιστατικά που είδαν το φως της δημοσιότητας αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Εξάλλου, η Ελλάδα είχε καταδικαστεί σε περισσότερες από 100 περιπτώσεις από το ΕΔΑ για παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί βασανιστήριων και πολλά από τα περιστατικά αυτά αφορούσαν βασανιστήρια ή απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση από αστυνομικούς. Η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί άμεσα. Λίγες ημέρες αφότου βρέθηκε το πτώμα του Καμράν, βρέθηκε νεκρός και ο μετανάστης Μία Χαριζούλη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Μέχρι στιγμής, το μόνο που έχει συμβεί είναι πως αντικαταστάθηκε ο διευθυντής του αστυνομικού τμήματος, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως απομακρύνθηκε εντελώς ή τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Σύμφωνα με τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, απλώς μεταφέρθηκε σε άλλο αστυνομικό τμήμα κατόπιν δικού του αιτήματος, καταλήγει η εφημερίδα του Βερολίνου.
Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο θα παραστεί αύριο ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να παρουσιάσει στους Ευρωβουλευτές το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουγγαρία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου την 1η Ιουλίου και θα παραμείνει στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το τέλος του 2024. Στην τελευταία θητεία του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατήγγειλε επανειλημμένα τις εσκεμμένες και συστηματικές προσπάθειες της Ουγγρικής κυβέρνησης να υπονομεύσει τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, η κατάσταση στην Ουγγαρία έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό που το πολίτευμα δεν μπορεί πλέον να θεωρείται πλήρως δημοκρατικό. Στην Ολομέλειά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πώς μπορούν να αυξηθούν οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί αξιοπρεπής και οικονομικά προσιτή στέγαση στην Ευρώπη. Πριν από ένα χρόνο, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ανακαίνιση των κτηρίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή μια πρωτοβουλία με στόχο να εξασφαλιστεί οικονομικά προσιτή στέγαση, να ενισχυθεί η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Την Τετάρτη το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το ρόλο του Frontex, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Με δεδομένο ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθούν οι μετανάστες που καταφθάνουν στην Ευρώπη, αλλά και ότι το διασυνοριακό έγκλημα θα συνεχίσει να εξελίσσεται λόγω και της γεωπολιτικής αστάθειας που παρατηρείται στις χώρες που γειτονεύουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα από τα βασικά ζητούμενα είναι η καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Οι Ευρωβουλευτές αναμένεται να θέσουν ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν, αλλά και σχετικά με πιθανές αλλαγές όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Frontex.
Εκδήλωση παρουσίασης του φωτογραφικού έργου της φωτορεπόρτερ Κάτιας Χριστοδούλου με τίτλο «Ένα ταξίδι γεμάτο ειδήσεις μέσα από τη φωτογραφία» πραγματοποιείται στις 7 το απόγευμα στο οίκημα της φορογραφικής εταιρείας Κύπρου στη Λεμεσό.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, στους 30 στα νότια και στα ανατολικά παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τρίμερο και θα παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
Η φαρμακοβιομηχανία Μετοχημή αναζητεί κυπουρό για πλήρη απασχόληση. Τα καθήκοντα αφορούν την καθημερινή φροντίδα πρασίνου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Για τη θέση προσφέρεται 13ος μισθός, συμμετοχή στο ομαδικό σχέδιο Ταμείου Προνοίας και άλλα ωφελήματα. Αν θέλεις και εσύ να γίνεις μέλος της μεγάλης ομάδας της Μετοχημή, μπες στο www.metochemi.com στο πεδίο Καριέρα ή επικοινώνησε μαζί μας στο 2586 78 74 για να μάθεις όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη θέση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ίγκα Βασπέκτου στην Αγία Ζώνη είναι 28 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 34, στην Ταβέρνα Στρούσια στη Λάρνακα 32, στα Αρτομπία Σάνφρε στην Κατοπάφο 27, στην Ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Πισουρίου 33, στην Υπεραγορά Παπαντονίου στην Πόλη Χρυσοχούς 29, στο Ινοπιό Λινό στο Όμοδος 28 και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 21 βαθμοί.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα Οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε